Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomože Bog, poštovani slušalci, dragi sestri i braćo, Hrista se među nama. Opet sa velikom radošću nalazimo se u manastiru Ostrog i razgovaramo sa još jednim od sveštenika koji su ovde na dežurstvu, koji ovde krštavaju naš verni narod. Prosto su tu ljudi koji su na neki način primaoci ljudskih duša u Carstvo Nebesko, u našu Svetu pravoslavnu crkvu. Jedan od njih je i naše zadovoljstvo i blagoslov i čast da razgovaramo sa protojerejem gospodinom Željkom Ćalićem, parohom iz Zete, nedaleko od Podgorice, ko ne zna. I on je ovde ove sedmice, po ovom našem već ustavljenom običaju, znači reći, pomaže Bog, oči blagoslovi.
Bog pomogu, Bog blagoslovi.
Oče, ti si paroh u Zeti, reci mi, jesi ti iz tih krajeva, rodom?
Nisam baš iz zetskih krajeva, ali odatle mi je supruga iz te okoline, da kažem. A ja sam ovdje novijeg datuma iz okoline Nikšića, mada su moji stari nekad živjeli u kućima, tako bile su te emigracije česte. Sad nas najviše ovih mojih brstarika ima u Nikšiću, selo Dragovoljić.
Reci mi, ti si tu i rođen, tako?
Rođen sam u Beogradu, sticajem nekih okolnosti, ali sam odrastao ovdje u Podgorici, u Crnoj Gori.
Kada si ugledao svet?
Gledao sam svijet 31. marta 1971. godine. Moj džed Nikola, pokojni, je od iz Nikšića, ali isto iz Dragovoljića, otišao u Metohiju posle Drugog svjetskog rata, kada se davala zemlja odavde naročito ljudima iz Crne Gore, i tamo je formirao jedno zavidno gazdinstvo, bio jedan dobar domaćin. I tu mi se otac i rodio u Metohiji, u Itomirici, kod Peći, i onda je moja majka tako malo zbog zdravstvenih razloga pošla u Beograd na održavanje trudnoće i tako sam se ja tamo rodio u Beogradu. A onda kasnije, 80. godina, otac se vratio ovdje opet u Crnu Goru poslom i tako sam ja tu veći dio svog života proveo ovdje u Podgorici.
Znači, sa koliko godina u stvari dolaziš?
Pa sa 6 godina.
Sa 6 godina,
jeste.
Jer pamtiš malo Kosovo?
Pa malo pamtim, jeste.
Jel imaš sa tamo nekog ili?
Pa nema, sad nema nikog tamo. Mi smo bili ta jedna porodica samo. Poslije se to razišlo kut koji po svijetu i tako, i to je tako ostalo i tako, raspeto Kosovo vječito.
Kako pamtiš to djetinjstvo u Podgorici, kako se raslo, to je vreme komunizma još uvijek?
Pa jeste, upravo to, te naše generacije, 70. godina, pa da kažem, nažalost mi nismo tu imali neki veliki izbor, to je ono nekako, da ne kažem, kliše, sve ista priča, da smo učili to što smo učili u tim školama, da je taj ambijent i okolnosti u kojima smo živjeli bili su nadahnuti tim duhom, te, da kažem, crvene vavilonske kule, koju smo nekako svi bili zatočnici te kule i bilo je tu, da kažem, u porodici, nisu oni baš bili u tom pravcu usmjereni. Otac rođen 43. godine, ono poslije vrijeme bio čak i član partije i sve to, imalo je tu nekih koliko se ja sjećam u djetinstvu, on je, iako član partije, brao badnjake, obilježavao se pomalo Božić, mada to meni tad kao djetetu nije bilo baš najjasnije, niti je on znao to da mnogo objasni. Pa bilo je ono na velike petafarbanje jaja i to ono što ja pamtim iz djetinstva vezano za vjeru, tek sam kasnije ja to razumio o čemu se radi. Tako kao dijete, malo se toga mene dotaklo, nisam bio ni kršten u to vrijeme, jednostavno pripadao sam većini one djece koja su prošli kroz to djetinjstvo.
Kažeš, sada je bio u partiji, da, bio. Do kraja ili izašao?
Pa ne, posao on izašao, posao se to već drugačije, on danas razmišlja, nisam sad čovjek u godinama, mm-hmm. i on je to, shvatili su svi valjda, do danas, da to nije baš, da je to bila jedna vavilonska kula, da smo zaista robovali jednom ideologijnom duhu koji je bio neprirodan, nezdrav, matne, satanski duh. Ali tako je bilo, nekako je Bog to nadzirao, čuvao, da to ne ode u nekom pravcu, u neku krajnost koja bi bila.
Pa da li je bilo nekih baba, dedova koji su bili bliže crkvi?
Pa sad onako, bilo je tu, našto bake, da, oni su na neki svoj način, kako njen svojstven, onako da, bilo im je to blisko sad. Ja kažem, iz tog vremena ja ne pamtim neki upečatljiv doživljaj tako, na taj način da je na mene prenijet. Bilo je, znači onako kako su oni to mogli da u to vrijeme, kako je to uopšte i moglo, kako su oni mogli imali slobode da to ispoljavaju. Ja kao dijete to nisam tada, nije na mene bilo nešto impresivno, niti sam ja doživio neki jak utisak od tog svega toga, jednostavno sam rastao tako. Ne znajući za Boga, naravno, i to je trajalo sve do kraja srednje škole, tek tamo onih čuvenih prelomnih 90 godina javlja se to, ta promjena, doćemo do toga.
Da, a kako je proticalo to djetinjstvo, ta mladost, šta si volio da radiš, čime si se bavio, Podgorica
toga? Pa eto, išlo se u školu, volio sam malo sport, bavio sam se karateom u svoje vrijeme, volio sam sve sportove, baš sam onako bio sportski nastrojen i to je fino i zdravo za dijete, to bi, a što je danas to potrebno, ali uvijek djeca vole sport i to je što me zanimalo. Onda volio sam pomalo i muziku, da se malo sviram gitaru, to sam kasnije malo i naučio nekoliko akorda, tako da zadovoljim svoju dušu. Kasnije kao srednjoškolac sam volio da čitam knjige, to mi jako, mada sam tada čitao sve i svašta. I tako, uglavnom nekako tražio sam, da kažem, neki svoj put sam. Nekako imao sam puno društva, naravno sve to, Podgorica je bila mali grad, svi smo se znali. Sad je to ipak malo veći grad, ipak urbanizovan, moderan evropski grad, tada je bio, da kažem, varošica, te ne? I tako je, no, što se tiče života samog u Podgorici, bilo je to jedna fina ambijenca za život, bez obzira na to vrijeme i duhove tog vremena, ali ljudi su bili prijemčivi, onako srdačni, neposredni, sve je to bilo prisno i tako. I u tome sam rastao, to je to, u jednom, kažem, radničkoj porodici, ono, puno ambicija, puno maštanja kao dijete i tako.
A od tih knjiga kada što se čitao, šta te ovako bilo?
Pa ja sam malo kasnije, to znači osnovna škola, neka literatura na lektira i to, tu se tek to nešto otvara, ali kasnije kao srednjoškolac, iako u mom društvu nije bilo tih koji su baš ovdje puno da čitaju, pa su mi se malo čudili, tu sam bio malo predmet ismijavanja da kažem, ali ja sam nešto tako neki, ne znam zašto, imao neki taj potrebu da čitam. Pa bila je neka biblioteka u našoj kući, bilo je tu neka onako solidna biblioteka, ja sam onda počeo da čitam, bilo je tamo nekih raznih knjiga, i malo Dostojevski, malo Hese, malo Njegoša, malo, sve po malo tu je bilo raznih. Sve što sam ako dohvatio, tragao, tražio, jeste neke mnoge stvari, tako. To je tu počinjalo to, baš u tim godinama puberteta i kada
se... Jeste bio onako malo
primjenio. Jeste, zanimljiv, da, on jako tada bio pečatio dosta, mada, što kaže, lutanje su tu velika, ali dok to sad iz ove distancije gleda drugačije. Ali tada je bilo zanimljivo to, Sidarta i sve ono. Bilo mi je to zanimljivo tada čitam, a eto, još sam bio nekršten tada, to mi je prošlo pažnje, te stvari, ta mistika malo, ono, s obzirom nisam znao za ovu našu pravu mistiku i zdravu mistiku, onda tako, to mi je bilo pri ruci, mada sam pomalo tada već počeo da se interesujem i za našu vjeru, za hrišćanstvo, za kroz to malo pomalo, zaljevajući valjda kao.
Znači to si prosto sam otkrivao?
Samo sam, s Božjom pomoći.
Naravno, naravno to se podozirao. Najčešće ipak neka baba, neka...
Ne, u ovom slučaju zaista to je bilo tako. Jednostavno neka traganje za nekom istinom. Upravo, prosto to školovanje, sve je to bilo ono nekakva rutina, nekakva, šta znam, po nuždi, nametnuto, ona pedagogija koja je nezdrava. Sve se to nekako prolazilo, ali nije to zadovoljilo tu djetinju dušu, naravno posle tu mladoločku dušu, sve to ostalo negdje tamo na marginama duše i čovjek i dalje bio gladan. I onda u srednjoj školi se tako, onda sam, da kažem, imao sreću po znacima navoda da i to školstvo je nešto se eksperimenta sa djecom puno, pa mi smo, mene je zakačeno usmjereno obrazovanje, čuveno ono. Tako onda je to stalo konfuziju to u našim glavama, sve šta je kako, kuda. To je tako vrijeme bilo zaista konfuzno vrijeme, ali eto.
Da li si možda to vrijeme kao mnogi mladi zaglavio malo u daleko istočne religije?
Ne, to u toj vjeri nisam. Ne, nisam niti...
Nije to zanimljivo.
Imao sam neke drugare, zanimali su se tim stvarima i tako, meni to nešto nije bilo blisko. Nešto sam, ja imao ne znam neku averziju prema tome, nešto mi se to nije dopadalo, ne znam zašto. Osim ovo kroz Hesija i kroz ovako ta priča, više to je jedna filozofija. Onako,
to je više filozofija.
Jedan filozofski pristup koji mi se tu onako činio, valjda, kao mladom čovjeku zanimljiv zato što se tu traže ta neki dublji smisao života, nešto traganje neko jednostavno za istinom i za smislom, ali ne u toj mjeri da sam se s time bavio, ne, zaista ne, to nisam.
Znači ipak je nekako pravoslavlje imalo neko svoje?
Pa to se nekako spremalo, da li je to, teško bi se sa ove distance bi možda mogao reći da je Bog nekako to nadzirao, da, vjerovatno bilo je malo lutanja u smislu da sam, šta sam, sjećam se još tada kao momčić, kao srednjoškolac, bilo je aktuelno tada među nama i uopšte pojavile su se te priče o adventisti, o Jehovini svedoci. E tu je bilo recimo zanimljivo, ja sam išao tamo nekoliko tih njihovih predavanja, to mi je bilo zanimljivo, jer oni su pričali navodno hrišćanstvo i sve to, i sad ajde rekao da vidimo šta je to, i stvari na sugestiju nekih prijatelja i drugara sam pošao. I par puta sam išao i zanimljivo ni to mi je toliko nije, bio sam tamo malo i dosadan, čak imao sam mnogo pitanja za ove njihove predavače, pa sam malo bio i dosadan i i meni je to dosadilo i nekako, opet kažem, to je prst Boži, Bog sami zna, nije mi ni to zadovoljilo. Znači nekako sam očigledno bio mnogo zahtjevan.
Tako, i kako onda sad dolazi,
pa ovako se dešava? Sve to se svako tumbalo, jedna, kažem, jedna konfuzija u svemu i u glavi.
Čekaj, ti završavaš srednju školu?
Ja završavam srednju školu, građevinsku tehničku. To je isto opet nekako išlo stihijski, rutinski, eto škola osnovna završena. Bio sam neki solidan đak, ništa posebno, ali srednja škola isto, upisao sam to usmjereno, pa da to kako je bilo usmjereno na tehničko, da sam tu i nastavio, iako nisam baš neki bio darovit čovjek za te građevinske stvari, ali evo sad je to dobro došlo, pošto sad obnavljamo i radimo, tako da postavilo se da je i to korisno. I onda tako s tih nekih posle srednje škole, dešavaju se te 90. godine i zanimljivo, kažem što bi se rekli, neko je upalio svjetlo, mi smo u nekom trenutku živjeli u tom nekom sumraku, u nekoj vavilonskoj kuli, u zatočnici bili ne, i neko je upalio svjetlo i sad mi smo podjedno svi otvorili oči, šta se dešava u te 90. godine. Ratovi počinju, ja tada stasavam u godine kada treba ići u vojsku, tada je bilo obavezno služenje vojnog roka, i zanimljivo da ja tada odlazim u Banja Luku, u Zalužane, u kasarnu jednu veliku, tamo su bivala obuka za vozače transportera i tenkova. Uveliko je bio rat u Hrvatskoj, mi smo čak u kasarni čuli salve one topovske, smo sasvim dobro čuli, i tu smo imali obrzanu obuku i svi smo bili spremani za front. Ti mnogi moji drugari su pošli poslali na front, neki su i poginuli, tako. Uglavnom, ja sam imao sreću u nesreći, tako kažem, da sam se povrijedio, da sam imao jedan udes posle zakletve, imao sam jedan lom i morao sam ići na VMA i tamo to je sanirano, nije bilo nekih većih posljedica, ali to se desilo, ja sam oslobođen od vojske. Opet kažem, ko zna kakav je to Božji bio plan. Tako da nisam pošao na ratište, kasnije sam bio na dosluženju, završio sam ja vojsku, ali u Srbiji. Tada u vojsci tih mjesec dana i prije toga i poslije toga nekako lomilo se to nešto u meni tu. Još sam ja bio nekršten, što je tu pokazalo se da sam pošao gdje poginem nekršten i tako. Isto kaže, ne bi baš bilo poželjno. I jednostavno vratim se kući i poslije tog događaja, tog udesa, i sam udes i sve ovo što se desilo ukupno, i svi ti utisci rata i svog tog haosa koji se desio, slušila se ta vavilonska kula od pjeska, ona je postala ruševina, s tog zgarišta svi gledamo, posmatramo šta se dešava i tako. I došao sam kući i malo se ono, da kažem, povukao. Nekako sam bio, vidim svi ti utisci nekako loši, sve to se dešava, šta se dešava, čujemo ratovi kao ratovi, najveći apsurd mogući koji može se desiti svijetu, i to bratoubilački ratovi, vidimo ljudi su ubijaju, duče živjeli zajedno, sa šta je ovo, haos neki, apsurd do apsurda, i onda čovjek razmišlja, mlad čovjek sa 20 godina, šta će dogoditi, i dobro je ako razmišlja, dobro je da počne da razmišlja o tome da li dovodi u pitanje šta je onda, gdje je tu pravi, gdje ti se, šta je smisao života, kada je sve tako, završava se tako kako se završilo, nešto je postalo, sad se to ruši u ognju i u krvi, i sve to ostavlja strašan trag na dušu mladog čovjeka, to znaju mnogi. Nije to samo utisak, nego utisak svih. I uglavnom ja onda tu počinjem već ozbiljnije da razmišljam o nekom smislu koji je van ovoga svijeta, ne nečemu što je, nije samo ovdje, nego očigledno da ima još nešto, mora da ima nešto, nešto vapije u čovjeku da spozna to nešto novo, nešto drugačije od ovoga što vidimo. I tako jednostavno dolazim do te priče o Hristu, dolazim do vjere, kažem, pa evo vidim, ljudi vjeruju, krštavaju se. Ali nije to bilo sad, neko bi rekao, pomodarstvo, znate, kao sad krstim se to, nego baš je to bila jedna žeđ za istinu. I nekako čudesno, zaista pitaju me mnogi kako se, eto, prošlo te, kako si povjerovao. Ja ne mogu dati egzaktan odgovor na to pitanje, zaista ne mogu. Neko me povukao, nije, nekog sam vidio, nisam. Jednostavno, neka žeđ, neka želja ogromna za otkrivanje pravog smisla života. I nekako to su se okolnosti neke, jednostavno se desilo, dogodilo se, da ja ipak odlučim da se krstim. I zanimljivo je da sam našao, imam jednog druga školskog, s prvog razreda osnovne su se znali, on je bio kršten kao djet, njemu je majka iz Srbije, pa on tamo i kršten. Imao je sreću da mu je majka pa je tamo krštena, mi smo ovdje, drugačije to sve bilo ovdje kod Nacionalnoj Gori. Tvrdo je ovdje, tvrdo jeste. I sada, zanimljivo je to da sam ja, pa idem, kažem, crkvu, bila je crkva Svetog Đorđija, bilo je i ostalo, naravno, tu i gdje. I bila je svjetla sedmica, malo sam ja tada znao zaista o vjeri, ali osim te želje velike da se krstim. I onda pođem sa tim mojim budućim kumom u crkvu i bila je večernja služba Svjetle sedmice i tamo je se našao, da kažem, otac Dragan Mitrović, sadašnji starešina sabornog hrama. Zaista taj utisak tog dana, ta radost vaskršnja, koju ja nisam poimio umom, ali sam je nekako doživljavao srcem i njega onako kao sav je zračio tom radošću vaskršnja. I sad taj ambijent crkva, sve to tako ostalo na meni utisak. To tek posle ja nekako kad sabiram misli, kad se sjećam, bilo mi je tako impresivano on, sav taj ambijent crkve, sve to. Iako nešto potpuno novo za mene. Ali kao, to je to. Vidiš nešto, pa to je to. I sad ja kontaktiram sam sa Draganom, mi se tu upoznamo i tako ja mu kažem tu svoju želju da želim da se krstim. I on kaže, odlično, onako sam radostan. Vidim mladog čovjeka, dva mlada čovjeka, kaže, ovo će biti kum i tako. E, kaže, odlično, na Tominu nedelju, vladika mitropolit služi na Dukli, organizovano je sabadno krštenje, tamo je lijepo da možeš ako se osložiti, onako kako li kaže, naravno da jesam, ja sam tu za to. I stvarno desi se u Dukli to nekako zanimljivo to krštenje. Prvi put je to organizovana služba na Dukli, na temeljima stare crkve iz 4. vijeka. I mitropolit je služio, tada su, sjećam se, došli prvi put i naša braća iz Vrake, naši iz Crne Gore tamo, koji su došli prvi put, su tada došli kod mitropolita iz Albanije, da. I bilo je to do 30 do 40 ljudi, sad ne mogu baš precizno se sjetim, bilo je i djeci i odraslih ljudi. Morača, to je bio 3. maj te godine, zanimljivo je bilo zaista onako pravo krštenje, kao na Jordanu. Morača je tekla, bila je hladna.
Na Morači?
Na Morači, da, da. Tu je bio jedan usjek, onako mali, tu je vladika sišao, mi smo svi se tu prišli, onako, ja sjećam da sam osjećao ogromnu neku pozitivnu tremu, i gledao sam na ljude i tako. Tu nas je vladika pogrozio u Moraču, fino, kako treba, pravilno sve jeste. Dali su nam one rize bijele, obukli smo haljine, krstiće, onda smo išli nekim uzbrdicom do crkve. To je jedan utisak zaista koji je...
Da, to je baš,
baš nešto. Da, Bože, zaista meni je dostojno da tako se krsti na taj način.
I to mi to povijem.
I to vladika nas je poslije bilo pomazao tamo na temeljima ove crkve. I tako je to krenulo. Jednostavno, kako? Bog sam i zna, to je jednostavno tako, desilo se. Kaže, čuda Božija se dešavaju, to je... I onda sam ja polako ulazio u tajnu vjere. Vladika me onda usmjerio, pošto on inače zauzi tamo Cetinje, usmjeravao i ne samo mene, nego mnogi od nas ovdje, na pokojnog blaženog počivšeg otca našeg Lazara. Ja sam tada ta prva duhovna iskustva imao upravo s njim. Onda sam došao u Ostrog ovdje i isto to ljeto posle krštenja došao sam, bio sam tu više dana.
Je to bilo posle završetka srednje škole?
Da, sve se dešava, ja sam 93. godine, ja sam već posle vojske.
Znači nisi upisivao neke probleme?
Ništa se ne dešava, ništa ne, da. Tu ja tek se krštavam i tako to ide. Vladika me smjerao na oca Lazara, ja tu dolazim i zanimljivo je tu s ocem Lazarom to iskustvo baš veliko. Čovjek malo me impresionirao s ovom pojavom, svojom namirnoćom, s onim duhovnom zrelošću oštrinom koju je imao otac Lazar. I onda smo i na ovom balkonu, baš ovdje, na konako gdje je on primao goste, pored crkve, sjeli tu i tada mi je društvo pravio, to je zanimljivo da kažem, s ocem Lazarom u razgovoru, je još jedan Podgoričanin, sadašnji iguman manastira Stanić, otac Jefrem. Mi smo se upoznali u međuvremenu, na isti način smo bili, u istom, što kaže, paketu, i došli smo tu zajedno, onda nas je otac Lazar primio nas dvojicu da razgovaramo s njim malo tako i naravno otac Jefrem nije došao od riječi od mene, ja sam tu, opet imam mnoga pitanja i mnoga potpitanja, otac Lazar je sve smireno i kroz to meni odgovarao, vidio je mladog čovjeka nezavenog, sad to vidi, ali opet željnog znanja, željnog istine i zaista mi je taj razgovor ostao upečatljivo, pamtit ću dok sam živ. Kažem, otac Jefrem je bio pored mene, on nije stigao ništa da pita. Ali posle sam ga pitao što ti nešto ne pita. On kaže, pa ti si sve pitao, kaže, ja nisam morao ništa da pita. Dobro. I zanimljivo je to iskustvo sa Lazarom, to prvo iskustvo koje je bilo mnogo značajno i jedan događaj moram da ga ispričam, ovako rijetko pa ljudi to zna za taj događaj. Ja sam tu bio znači par dana i desi se jedan dan, ako sunčan dan, lijepo vrijeme, tu ispod ovog bora, baš ovdje velikog krivog pored crkve. Ja tu sjedim, onako bio sam sam u tom trenutku i bio je ispod onog balkona jedan kiosk plavi, dugački kiosk. Tu su prodavalo, to je prva prodavnica bila tada u tih godina u Ostrugu i tu su se pojavile one prve knjige na Bogočovčanskom putu, Nevidljiva borba, Georit, onda Tajne vjere života, onaj katehizis Svetog Nikolaja, još tih knjiga je bilo Serafin Sarovski i sad ja sam onako kao, pošto sam inače bio ljubilac knjiga, odmah sam ja to snimio, očito bi se otvorilo onako u široko, ali šta je bio problem, ja sam u džepu imao neku sićnu, tad bilo vrijeme inflacije, ono, bilo baš nezgodno s te strane. Ali dobro je što je s te strane bilo nezgodno s ove bogato. Ja sam sjedio tu i gledao onako kako nema, sad je malo sjetan bio, kako nema, sad imao se kusić možda kartu vozu, tako. Kako nema da kupim, sad bi ja uzeo sve ove knjige, sve ove naslove, ne jednu, nego sve. A ja nemam ni za jednu, ali ambicija uvijek jak, malo čovjek. I sad zanimljivo je, ja tako u tom razmišljanju, u tom mom pomislima prema kiosku i prema knjigama, sjetno onako gledam, ne mogu da kupim, to je i mirim se s tim. Međutim, silazi otac Lazar sa stepeništa i onako ide, on je svojim sigurnim korakom, prema crkvi. tačno presjeca frekvenciju ovih mojih pomisli prema kiosku. I ovako staje, kiosk okreće se prema meni i kaže, dođi. Ovako rukom pokazuje da dođe. Ja se ono skočim na to, uzmem blagoslov i on samo jednostavno mi kaže, ajde za mnom. Ja nemam pojma, ide ništa, samo slušam naravno. I on ulazi na vrata sporedno u kiosk. Mi ulazimo zajedno, ja za njim, ne znam što se dešava. I sad to je bio onako improvizovan kiosk, nije bilo tu nekih polica, stavili su neke knjige na podu, onako, poređane po naslovima. I otac Lazar samo kaže, prilazi onom prvom naslovu knjige i kaže, imaš ovu knjigu? Ja kažem, nema. I on uzima onu knjigu i daje mi. Ja onu knjigu uzima, imaš ovu knjigu? Nema. Sve one knjige koje su kupili, sve one naslove, on je meni uzeo ovako jednu po jednu i dao, ja sam imao pun ruke knjiga. Zamislite, čudo Božije, važno. Ja sam ostao ukočen, znači ja nisam njemu ništa rekao. Niti sam mu ja tu komentarisao, sam ja o tome razmišljao. Jednostavno ja sam samo stajao ukočen i preživljavao čudo Božije. Gledam što je prst Božji i staranje Svetog Vasilija, oca Lazara, njegova prozorljivost. Dar Božji, jednostavno Bog vidi. Ja sam sjedio baš onako osjetno što ne mogu da imam te knjige. Ali nije prošlo par minuta, on je naišao i sve se ovo desilo ovako na ovaj način. Zaista, zanimljivo da se čuje, zaista. Idemo da te knjige ponesem u konak kako smo bili u ovom starom tamo na početku. Ja sam bio van sebe. Znači ja sam potpuno onako tom impresijom bio kao da sam na oblacima. Znači one knjige stoje pa i gledam. Mogu da vidim što se desilo. Pravo čudo Božje. Ako to je potrebno u tim momentima, tako kad čovjek počinje, to je vrlo, to vjerojatno imaju i drugi ljudi, nije to ništa neobično i originalno, ali za mene to bilo impresivno. Jedan doživljaj koji ću pamtiti do kraja života.
Stvarno, evo ja od kako se bavim ovim poslom na radiju, tako da kažem, i blagoslovom mitropolitovim, imao sam već dosta prilike da razgovaram i sa monasima i sa civilima i sveštenicima iz Crne Gore i vidim stvarno koliko je taj otac Lazar, koga ja nažalost nisam, jednom sam ga samo na kratko video, ali to praktično nije upoznanje, koliko je taj čovjek ostavio pečata i traga.
Kako da ne.
Ovdje, naravno, sigurno šire. Mislim,
sad pa eto, ovo je moje svjedočanstvo, istinito, zaista, da se to desilo tako da je on tu se našao, da je to bukvalno, to je bilo kao isceniran. I to je taj dar Božji koji je dat ovom narodu ovdje, baš Crnoj Gori. Nije ništa slučajno, naravno. Bog promišljao svemu, prst Božji svuda prisutan. Znao je Bog da treba ovdje jake ličnosti, jake yes. duhovnici, da treba neki novi Mojsije, da ovaj narod izbori iz egipatskog ropstva, a to je upravo naš mitropolit na prvom mjestu, on zaista, kao pravi Mojsije, kao pravi prorok, došao je tuda i njegovim dolaskom to se sve mijenja, sve to. A onda uz njega i ovi drugi ljudi, otac Lazar, otac Dragan, mnogi drugi ljudi. Kasnije su oni iznjedrili još ozbiljnih ljudi, ozbiljnih duhovnika, igumana, sveštenika i sve tako. Tako to je bilo neophodno da bi ovaj narod se vratio vjeri, vratio sebi. I to je veliki dar Boži. Zaista tu su neizmjerno zahvalni Bogu i svetom Vasiliju što je to tako.
I šta se dešava, da li očekivali su u Ostrogu malo, kako to ide?
Pa onda sam bio tu, ne znam tačno sa koliko dana smo ostali tu, budući otac Jefrem i ja, onda smo zajedno se vratili, a inače, zanimljivo je reći, ko ne zna, to većina i zna da smo otac Jefrem, kasnije se i orodili, što bi rekli, njegova sestra, moja supruga. To je sve nekako išlo, to vrati, kako to Bog uređuje, i tako da smo danas braća i prijatelji veliki i tako. Kasnije ja imam tu želju da upišem fakultet, tada je bilo to ono, prva na generacija kada to masovnije malo bilo na fakultetu u Beogradu, još je bio najstariji fakultet, teološki fakultet u Beogradu. Onda sam upisao po ovim blagoslovom mitropolita fakultet. Bio sam jedan semestar u Beogradu i onda sam došao ovamo pa sam i nešto morao da radim, nešto nisam baš imao uslova tamo da budem u Beogradu, ali sam varedno koliko sam mogao to radio i završavao. Nije to išlo redovno, ali to je, pošto s obzirom da sam radio, kasnije sam na trećoj godini kad sam bio, već sam se i oženio, i u međuvremenu dobio dvoje djece i tada, negdje u tom periodu, mitropolit.
Pa šta si radio u to vrijeme?
Pa radio sam konkretno u jednom butiku, u jednom prodavnici. Pa i studirao sam valjano, da, naravno, išao sam koliko sam mogao i tako. Zanimljivo je da sam ja tu radio, a da sam posla redovno bježao na večernju službu u Svetog Đorđa. To je blizu tu ulica Hercegovačka i tako. Iako sam imao dozvolu od gazde, naravno, da, koji imao razumijevanje za to moje i učenje, sve je znao da ja to učim. Inače, gazda mi je bio islamski vjeroispovijest, ali i tekako razumijevanje imao za to. Redovno sam odlazio s posla, pošto je bilo još tu radnika, nisam bio sam. A dobro, bio sam tu i neki kao poslovođa i tako da kažem. Pa sam zloupotrebljavao, možda bi to pravo povalo. I redovno sam išao na službu Svetog Đorđa i tako i s posla i vraćao se, tako da sam i kroz to malo, bilo mi je blizu i tako sam se malo, što kaže, galio u službi. I tako radeći, malo po malo sam odlučio se na brak, već tad sam imao 25 godina.
Jesi poznao svoju suprugu i pre ili se upoznao preko ovo?
Pa posle. Prvo sam poznao sa Jefrema, sadašnjega, a posle nju.
A čime se ona bavila?
Pa i ona isto radila tako. Ona je radila i tako, čak mi ona i zaposlila kod ovoga, moram i to da kažem, da bude zaposlila tu i onda smo zajedno tako radili tu i odlučili se na brak i tako je to krenulo. I ja kad sam imao već dvoje djece, tada već 30 godina, treća godina sam bio studija, vanredno, i onda je vladik odlučio zbog potrebe malo za sveštenstvo, tada još to bila veća potreba za pastirima, da me rukopoljuje za đakona. To isto se desilo bez moje...
Pre završetka.
Treća godina, onda imao neke sugestije od jednog braća, nekih poznanika iz crkve, da sam ja student, da sam oženjen, imam iz dvoje djece i tako, da bi mogao, evo, kaže vladika odmah, to, njemu se to dopalo. I tako on, njegovim blagoslovom, tad na veliki četvrtak sam...
Koja to godina?
Džakona, to je bilo 2000. godina. Bio sam džakon 2000. godine, 7 mjeseci u crkvi Svetog Đorđa.
Jesi ti oče upisao teologiju sa namjerom da budeš sveštenik jedan dan ili više tako iz nekog...
Pa više, ovo drugo.
Nisam ono baš planirao.
Pa nisam, ja nekako sam, ja sam to gledao, ali mi još to bilo, bio sam još nekako daleko od te neke pomisli. Ne, više zbog znanja, zbog želje, da saznam šta je to. Nego kasnije to već se razvija ta želja da bi možda trebao da bude sveštenik da to završi.
A kad ti on predložio, kad si čuo, kako si to doživio?
Pa to reagovao sam neobično. Mi smo, bila je služba u crkvi Svetog Đorđa, ja sam došao s porodicom, tu bi da se pričestimo i tako i djeca. I onda mu je sugerisano da sam ja pa student i tako. Vladika i tamo i vamo znao i nije znao, sad je zaboravio to više što kaže. Ali znao je, mislim, nije da nije znao, nego čisto tako, pa kaže da vidimo dokle si stigao, kako što, mi siđemo dolje, ono baraka je bila ona dolje ispod crkve Svetog Đorđa, tu se malo počastimo, porazgovaramo, ali vladika kaže, pa Boga mi kaže, aj ti da se spremiš, blago meni, kako kažemo vladika, da taj mir ako položimo za đakona. Međutim, meni to nekako bilo, s obzirom ovo kako sam ja išao to nekako postupno, a vas da sam malo pomalo bio oprezan, ja malo, da ne kažem suprostavim se, nego budem zatečen, kažem vladiko, ja nisam spreman, ja ovako baš. Pa kaže, šta nema tu šta se sprema, ti si tu, pa ću, evo žene, evo djece, učiš, evo, vladika kaže to, pa šta si ovo radio, nego se spremao, znaš. Ja sad kažem, a dobro vladiko, ali evo ja imam neke obaveze, druge ja vam radim, opet nešto, treba da se pripremim, a on još kaže kao za 20 dana. A sad evo vidim, neke moje kolege kažu, danas smo kaže za sutra, a ja sam se tad žalio za 20 dana. Pa kaže, ja ne znam, jesam spreman, ja malo oprezno, da kažem, možda i preoprezno, vladici, ne suprostan se ja blagoslov, nego jednostavno, me je pomalo uhvatio strah. Iskreno da bude malo neki strah, nešto, pa ako ću ja sad, kako đakom, pa nije to sitnica, malo, a čekaj malo, nije to. Ne. I sad vladika mudri, on zna kako to da vidi da se ja tu malo kolebam. I moj Miloš je možda, koliko je imao Miloš, 4 godine možda, stari, najstari sin moj, on uzme njega, stavi ga u koleno, pita ga, evo Miloš, kako biješ tebi ime Miloš? E, Miloš, ko ti ne zavidi, onda ono, njegoša mora da pomene, naravno, naš vladika. Kaže, evo Miloša da pitam. Zanimljivo to isto ovako da se čuje. Evo, kako Miloš kaže, tako će biti. Ja hoću to već, ja ono, rekao sam što sam imao sad, ja, preposle, ako ovaj. On Miloš ovako sio komotno kod njega.
Koga je tada imao?
4 godine.
4 godine.
On ga tapše, onako, pomazi ga, on s njim fino sarađuje, vidim odlično. Bolje nego ja. I on pita, evo Miloše, kaži ti nama Miloše ovdje svima. Kaže, da li da tvog tatu miru kupožemo za đakon? Ja ako on direktno pita, njemu svoj sin mladici. A Miloš onako kao iz topa, kao odrasao, kaže, da. Ja onda rekao, onda on pita i sadašnju popadiju, suprugu moj kaže, evo tu je supruga, šta kaže supruga? Pa naravno, ona sva sreća, svi, ovdje, svi odlučuju, samo ja ne odlučuju. Ja se još i poželim, kao, ja ništa ne pitam, kao. A vladi kaže, pa dobro, i ti ne trebaš da se pitaš. I tako je to odlučeno, da bude, a onda nisam znao, oni me i nauče, ono kaže, ajde, uzmem blagoslov, ja ono,
metaniju
jeste veliko i uzmem blagoslov i tako i to bude odlučeno, da bude na veliki četvrtak. I sve to tako bude riješeno, onda ja
sam tako malo, bilo tih dana, se malo spremao za to.
Ima sam, tako sam bio pod tim pritiskom, toliko sam bio, ne znam kako to da objasnim, zaista sam bio, pa nije to neki strah u smislu, ne znam, neki posljedica, nego jednostavno strah kako ću ja to, da li ću ja moći, da li sam. Bio sam tih 20 dana, zaista mi je bilo onako pravi podvig. Čak sam išao, bio je na Vranjini baš, otac Jefrem je bio đakon i tada je bio na Vranjini, tamo najeli smo nas i Vranjinu, bio otac Marko što je sad na Hilandaru, i onda su, ja pošao malo tamo da mi on malo prakse i tako neke savjete da za đakonsku službu. To je isto zanimljivo kako je to išlo, sve nekako specifično, zaista, što kažete, vi ste na početku rekli fino, svako ima neki svoj put. I zaista, evo, iz ovih detalja, nekih ovih segmenata života, o mom sad govorim ovdje, vidi se da to zaista specifično tako, eto, jednostavno. Tako i đakonskoj službi zaista sam uživao, bilo mi je ovako prijatno da služim.
Pri kom hramu si bio?
U Svetog Đorđa, Podgorici. Da, to je hram, moj hram, onako, hram mog otkrovenja. Tu sam otkrio Boga, tu sam nekako počeo, eto, od prvog razgovora sam Draganom, pa onda redom, eto, i služio sam kao đakon tu 2 godine i 7 mjeseci, uz ove stare prote Milona i Moma. I tako, uglavnom, to je onda već jedan novi život.
Liturgija
je jedan poseban, zaista poseban život kojim je zaista bio velika radost. I dan danas služenje liturgiji, to je ono zaista što je najuzvišenije u svemu tome.
Oh. hrišćani govore o Bogu i životu.
Kako je među vremenu teklo sa porodicom, deca rastu, to ti si džako?
Pa ja sam džako, da.
Je žena pri kući ili se ona zaposlila?
Pa ona je radila onda još neko vrijeme, onda je došlo i treće dijete, prošlo su to, te kaže, 2 godine i 7 mjeseci, ona je radila, onda je prestala da radi.
Jeste imali neki svoj stan ili...
Pa ne, živjeli smo privatno, privatno, kad smo se uzeli, kako su okolnosti bile. I onda je vladika donio odluku da ja budem rukopoloženi, da odem za paroha u Zetu. To je bilo već 2003. godine. E onda opet kreće jedan novi podvig, jedan novi način života sveštenički koji opet zahtjeva ogromnu odgovornost.
Na što se našao tamo? Razvijena parohija?
Pa, prethodno je bio pri mene paroh, otac Filibor Džomić, on je bio tu nepune 3 godine. On je pokrenuo, da kažem, taj život, obnovljena jedna crkva, jedna je započeta i ozidana. Krenulo je, bilo, ali bilo je tu puno posla, tu je svako selo imalo po jednu crkvu ili po dvije. 7, 8, 9 crkava sa Vranjinom tu dobio sam u parohiji, većina njih nije bila obnovljena, bilo su u dosta lošem stanju, groblja također, znači sve to trebalo dovesti u red. Tako da je to bio jedan podvig koji je to tako ne samo mene zapao, nego sve moje kolege u većini slučaja u Crnoj Gori, to je da kažem osnovni tipik da moramo te, ja sam i negdje mitropolitu to rekao, kaže kako ide, pa evo građevinac, komunalac, pa tu negdje 3. i 4. stavka je sveštenik. A pa kaže tako nas je sve zapalo, tako moramo i tako.
A ovako u narodu, nekako si prijem naišao?
Pa dosta dobro, dobro. To je narod, da kažem, miran, drugačiji malo od ovih drugih, recimo, da kažem, ovih koji su malo po ovim brdima. Oni su narod radan, što nije tipično za nas Crnogorce, a samim tim to se oslikavi na karakter. Onda oni su radni, gledaju svoj posao tako, bili su zaista hendikepirani tim nedostatkom, zaista, zaista vjere i toga. Oni su do duše... kao možda nigdje u Crnoj Gori, možda na Primorje su bolje, obilježavali slavu, zaista, iako tu nije bilo sveštenika više decenija, iako su bile zapuštene crkve, oni su većina i slučajeva obilježavali slavu s nekim prigodnim ručkom, onda, što je zanimljivo također, da su, kad je slava posna, isključivo posno slavili, što je isto također ovako malo nespecifično za ovaj prostor. Nije da taj narod ništa nije znao, da vam posla, nego oni su imalo je to negdje bilo sakriveno negdje, što kaže. Ta žeravica ostala ispod pepela i nije se ugasila. Jednostavno i onda je trebalo sad taj pepel samo da se očisti, da to malo se razbuti taj oganj. Tako je to ide, krenulo je to dosta dobro, naravno tu bez broj iskušenja i ličnih i subjektivnih i objektivnih, sve to sad malo, dok se to sve legne, dok dođe se na svoje mjesto, ali u principu mogu biti zadovoljan s tim, znači, odnosom naroda prema svešteniku.
Kažeš da je na Primorju ipak bilo bolje?
Pa kaže, eventualno možda je bolje, su oni su sačuvali crkve na Primorju.
A iz kog razloga?
Pa vjerovatno taj mentalitet, da li je to Primorje, da li ta kultura, da li, radi upoređenja. Pa znači, u odnosu na sjever Crne Gore na ove
katolike. To je meni, s obzirom da nisam iz ovih krajeva, malo zanimljivo. Otkud sad Primorci su tako...
Ne u smislu sada su oni bili pobožniji od drugih.
Da.
Ali jesu sačuvali, zaista te svetinje sačuvali. Tako. To su ipak nasljednici, nisu tamo nekako Turci su najmanje ostavili taj trag na Primorju. Više su bili ovi Latini, a opet oni da. Nisu išli na to da se crkve ruše, uništavaju.
Oni su nadali se da će da ih
jeste, pa i u komunizmu oni su tamo to bolje, te svetinje su morali biti sačuvane. Recimo ti manastiri po Primorju, to nije moglo biti uništeno. Mada je tu bilo kako dže, ali je, kažem, samo radi upoređenja, možda su oni malo više da. U tome ili bar toliko sačuvali, da kažem, taj odnos prema crkvi kao svetinji, kao, bar kao kulturnom spomeniku, ono kako to kažu, popularno da ga definišu.
Znači ovdje svak slučaj nije bilo ono kao pope, nemoj ovdje, ne trebaš nam i tako?
Pa ne, ne. Bilo je tu nekih izuzetaka kada je neki pojedinac je našao koji je negodovao zbog nečega, ali to je toliko minorno i potpuno nebitno. U principu ljudi su prihvatili saradnju, ja to naravno nisam ništa mogao sam, nego ja sam onda našao te ljude koji su voljni da nešto radimo. To je trebalo ta groblja se očiste, to je trebalo da se dođe do crkve, to je trebalo da se te crkve dovedu u red koje su bile u dosta lošem stanju i sve to malo po malo je krenulo.
Da sada tu ima jedna parohijska crkva ili ti opslužeš više?
Vremenom mi smo te crkve obnovili u većini, ima još neki koji su u obnovi pri kraju obnove. I upravo jedna crkva da sad uskoro će biti slava Sveta Petka je bila isto tako dosta onako ruinirana, pa smo je obnovili. Ona je, pošto je na jednoj dobroj lokaciji u Golubovci, baš u centru, ona je postala taj saborni hram, a ovim drugim crkvama služim povremeno na slavu i na zavetnu, tamo postoji zavetne slave, slave sela i tako, a ona je saborni hram.
Pa što su to zavetne slave?
Pa to su slave koje su u nekim silom ranikim kasnije uvođene povodom nekih pomora, povodom pomora stoke, ljudi, pa su oni pravili onda te slave litije da bi tako da bi se pomolili Bogu i tom svetitelju koga su prihvatili kao slavu svoju zavjetnu da to prođe i to je zaista prolazilo. Svako selo ima tu zavjetnu slavu.
I kakva je sada situacija, da li ljudi dolaze na liturgiju, da li se pričašćuju, da li se ispovedaju, kako si zadovoljan sa svim tim?
To je mnogo bolje, znači ja sam već 12. godina paroh u Zeti, sada je to mnogo bolje, crkva je već puna, ova crkva Svete Petke koja je onako srednjih dimenzija, možda čak i malo veća od ove crkve Svete Trojice ovdje u ostalo, i ona bude ispunjena, ima dosta mladih ljudi, što je bitno. Razvija se taj život, ta misija crkve, sad upravo završavamo jedan parohijski dom preko puta upravo ove crkve Svete Petke, tu će biti dva stana za sveštenike, jer do sad nije bilo ni jednog i tu smo živjeli privatno. Da bi će jedna sala velika za vjeronauku, za predavanja, za onda kancelarija, stvaramo tu jednu, da kažem, osnovnu infrastrukturu za misiju crkve. To je pri kraju, do kraja godine, očekujemo da će biti završen taj objekat. To je jedan kapitalni objekat za ovo vrijeme i za Zetu. Nikad rani nije postao parohijski dom u Zeti, postale su te crkve, uglavnom seoske i grobljanske. Sad imamo i taj parohijski dom, tako da to je sam pokazatelj koliko je napredovalo sve to u ovo minulo vrijeme.
Hoću reci mi, ti si svakako tu ipak na prvom mjestu i duhovnik. To je na domak Podgorice, to je ipak jedno ovo savremeno vrijeme, omladina. Kako ti kao duhovnik vidiš, kakvi imaš probleme, sa čim se suočavaš, koliko uspjevaš da pomogneš, sa kakvim zahtjevima dolaze mladi ljudi kao što si ti nekada bio, imali probleme, imali narkomanije, imali svega, kako se boriš sa time? Da li imaš bukvalno ljude koje vodiš?
Pa ima, to stvara se ta jedna zajednica turgijska i naravno da ima problema, to su problemi uobičajeni za ljude mlade kao što sam ih ja imao i što su ih mnogi imali, sada to je možda još i više. Dolaze mi s tim problemima, ali dolaze u crkvu, svetinju, dolaze se ispovjedaju, što je vrlo bitno. Svjesni su da su to problemi, svjesni su da su to iskušenja koja trebaju uz pomoć Božju da riješe. I naravno da to ima svega. Imamo i ljudi koji su se i uzimali drogu i narkomanijom bavili i raznim drugim prljavim stvarima, ali čim su tu, to je dobro, znači oni imaju želju da to mijenjaju i sve više broj takvih ljudi, onda povlače jedni druge, ispovjedaju se, iskreno su u tome, vidi se ta mladost da teži istini, da teži nekom urednom, kažem, kvalitetnom životu. Ali vrijeme je teško, zaista, ovo je sad možda ono vrijeme koje sam pominjao, ono 90. godina, nekako bilo vrijeme buđenja, vrijeme preobražaja, a ovo sad vrijeme više iskušenja, vrijeme kada treba zaista biti hrabar i odvažan i boriti se. Zaista, to je možda teže nego ikad, sigurno. A ima, svega ima, svi problema ima, ali nekako vidim to ide uz Božju pomoć. Zaista ljudi nalaze rješenje kad su u crkvi. To je bitno, da su tu, da vjeruju, da se uzdaju Boga, da onda to već ide mnogo bolje.
Sad je ovo malo jedno ovako indiskretno pitanje. Koliko ti kao sveštenik uspevaš da posvetiš pažnju svojim parohijanima, a koliko uspjevaš da posvetiš svojoj porodici, kako to ide, kako uspješ da napraviš taj balans, jer ti si praktično otac i svojoj porodici, a otac i mnogim drugima. Da li uspjevaš, kako to sve ide?
Pa evo, do sad, to bi trebalo pitati porodicu i njih, oni bi možda dali precizniji odgovor.
Koliko ti imaš djece?
Četvoro. Pa evo, do sad, to kažem Bogu hvala da sam uspjevao da napravim neku ravnotežu, mada je vrijeme zahtjevno i okolnosti su zahtjevne. S obzirom da je tu treba puno, kao što rekao, da se gradi, da se zida, a to nije specifično samo Zetu, nego za cijelu metropoliju. Puno se radilo, puno je žrtvovano, znači sad ja sam se trudio da budem posvećen, ali to je bilo dovoljno, ne znam, vrijeme će pokazati parohiji, ali opet ne smije se posvetiti ni porodica, to je vrlo bitno. Meni se čini da je to s Božjom pomoći, zaista do sada je to, da sam postigao da kaže koliko toliko, koliko je to čovjeku kaže ograničeno moguće, ali eto, s pomoći Bože može sve, zaista. Jednostavno, bitno je da imam razumijevanje porodice, da ona vidi tu žrtvu koju oni učestvuju maksimalno, znači direktno. Jer čim sam ja angažovan u svim ovim stvarima, čim je potrebna tolika žrtva, onda i oni su dio te priče, sve. To je za njih veliki blagoslov prije svega. Tako da, sigurno da nisam zadovoljan u smislu da želim da to bude mnogo više konkretno u duhovnim stvarima, jer me do sada, dosta sam se trošio na ovim građevinama, na tim obnovama crkave, na tim svim, kaže, komunalnim građevinskim poslovima koji su bili neophodni da bi se stvorili uslovi da bi ovo mogli da imamo ovu duhovnu priču i misiju crkve, ali eto sad se stvaraju ti uslovi i nekako je to izrijevao, ja sam zrijevao kao sveštenik i mi kao porodica i parohijani, nekako to rastemo zajedno, jednostavno to tako, rastemo, izrijevamo i vidi se to i sad došlo je vrijeme da se to malo zaokruži, ta priča, da se taj parohijski dom napravi, da tu imamo način i uslove da možemo da se koncentrišemo više na te duhovne stvari. Da li je do sad bilo na štetu njihovu, pa ne znam. Evo. Mislim da su i ljudi to razumjeli, da su vidjeli, pa su samim učešćem u svim tim stvarima i oni su vidjeli da je to neophodno i to oni osjećaju i razumiju to i to je bitno.
Da li je tvoja supruga imala prilike da učestvuje u tako neki milijona se ipak više skoncentrisala na djecu? Da li je pri crkvi imala ona možda neke tako?
Pa jeste, nekako to se podrazumijeva po prirodi stvari da ona učestvuje sad. Koliko može, naravno, od svih svojih obaveza, jer je kući isto imate obaveza oko četvora djece, to su, malo i veća djeca, nisu oni baš mali, ali uzima ona koliko god se od nje traži, koliko zahtjeva mi ja kao njen supruga i parohija, da se ona tu nađe, da bude pri ruci, da trudi se, naročito u pjevanju, ona za pojnicom je, ona tu dominira, da kažem, i trudi se da bude na svakoj liturgiji, da pjeva.
Uči pozne glasove.
Uči se još, ali liturgiju uglavnom zna i već je savladala.
A recimo, da li si uspio da oformiš neki hor u među vremenu ili...
Pa to nisam, trudim se, traži malo, tu sad treba malo da postoji neki preduslov, da imam ljude sa sluhom, da ima tu potencijala, vjerojatno će to samo da se pokaže vremenom. Za sad sve to svoje tako na Pojnicu, imam jednog bogoslova koji studira, pa on tu dođe pomogne, pa dođe i drugi neki još tu uče se pomalo. Učimo se, uglavnom tako, rastemo, razvijamo se, to je jednostavno, takve su okolnosti, tako je bilo sve, da jednostavno smo u tom nekom povoju, da kažem, još je to u povoju, još se to razvija, ali ide u dobrom pravcu, Bogu hvala.
Da li osjećaš da je to taj put koji se odabrao? Da li nalaziš ispunjenje svog života u tom pozivu?
Pa naravno, bez obzira na neke slabosti koje imam kao čovjek grešan i, kaže, i ograničen, itekako sam zadovoljan ovim što mi je Bog dao i ne samo zadovoljan, nego blagodaran Bogu što mi je zaista nedostojno dostojio da budem njegov svešteno služitelj, to je veliki dar. Nadam se da ću to opravdati s Božjom pomoći, a to nije ni malo lako. Ali nada u Boga, pa će, što kaže, sve to doći na svoje. Naravno da je to veliki podvig, veliki trud je tu potreban, velika duhovna briga prije svega o samome sebi, što je najteže. Ovo što ste vi pitali do sad, naravno da briga i o porodici, i o parohijanima i sve, ali u prvom mjestu osnovna obaveza i prioritet je da moram brinuti o sebi da bi mogao spasiti druge. Želim i vađenje.
Da li si ti svo to vreme i pre rukopoloženja i posle, da li si ti uspevao da imaš recimo možda neko svoje molitveno pravilo? Da li si imao neki svoj, ipak neki program svoj koji si uspevao da obavljaš i tako?
Pa evo, to sve zavisi od raspoloženja duhovnog. Naravno, sam se trudio koliko je, mada često puta se dešavalo da po svoje slabosti i lenjosti to ne ispunjavam. Ali uglavnom se rukovodim, pošto mi je otac dragan duhovnik od početka i do dan danas, da slušam njegove savjete, njegove blagoslove, da ispunjavam, da se trudim da ih ispunjavam, naravno.
Kod njega se ispovjedam?
Da, da, i kod njega se ispovjedam, i ja i moja supruga i djeca, što kaže. I uglavnom, upravo prevelika briga za tim stvarima spoljašnjim je sputavala više puta, to bi se dešavalo zaista, da budem iskren do kraja, da zapostavim tu stranu. Zato i kažem u duhovnoj brizi o sebi, da ta molitvena pravila ne mogu da ispunjavam, da to se dešavalo. Naravno, to je nekako duše, ne mogu se opravdavati s tim obavezama, nego i umorom, što je bilo također prisutno, nego više svojom lenjošću i tako, što je prirodno da čovjeka paloga da bude i lijenji, da ne ispunjava ono što je važno. Ali postoji, naravno, pravilo i ta želja za molitvom, naravno, ona je tu prisutna, to nema šta, i to je jedino, što kažem, ono čemu čovjek istinski uživa. Kada se molimo Bogu, to je ono pravo stanje i duše i srca i svijesti, kada čovjek zaista razgovara s Bogom, to je ono zašto postojimo uopšte na ovom svijetu.
Recimo jedna stvar, recimo kad ti dođe neki mlad čovjek sa nekim problemom, da li pokušavaš onako baš duboko da mu pomogneš, ili se dešava često ili manje često, recimo, da ga pošalješ kod psihijatra ili kod psihologa?
Pa bilo je ti par slučajeva da sam poslao tako na malo na razgovor sa doktorom, što je isto sasvim ispravno, ali nekako više gledam, usmjerim tog mladog čovjeka na vjeru, na molitvu, da ga malo prihvatim. Ima zaista tu neki koji imaju teške probleme i psihičke, koji su u svoje uzroke odavno, iz djetinjstva, iz porodice, bezbroj tu nekih problema, ali više gledam da ga usmjerim. To, slava Bogu, uspjeva nekako da ga privedem na ispovijest, da se ispovijedi, da poče da posti, da
i vidiš poboljšanje.
Kako da ne, kako da ne, to je primjetno. Zaista sila djeluje, Božja, naravno. Čim on dođe da traži pomoć, nekako Boga je tu doveo, onda je to briga Božja. Samo je pitao da ga mi prihvatimo, da mu neke smjernice damo, nismo mi tu neki čudotvorci, ali jeste Bog čudotvorac i on to preobražava čovjeka. Zaista je to vidljivo. Ta čudesa su svakodnevna, naravno, kao što ovdje u Ostrogu, da ne pričamo ovdje koliko ima.
Kad si pomenuo Ostrog, oče, kaže nam kako doživljavaš tvoj boravak ovdje od ovih tu jednu sedmicu, pošto ovo već to nije prvi put.
Pa ne, ovo već godinama, od kad sveštenik od 12 godina, dolazim redovno na čredu, na poslušanje ovim krštenjima. Uvijek mi prija polazak, naravno, u svetinju, kao što svima milionima, onim koji dođu i ovdje budu, a eto, ja imam privilegiju kao sveštenik da budem tu i duže, da ostanem i 7 dana. Naravno da mi je veliki blagoslov, veliki dar ovdje Svetog Vasilija, da budem tu, da u svetinju malo se ukrijepim od svih tih obaveza kojih imam tamo u parohiji, u porodici i uopšte u životu. Ovo bude bukvalo kao odmor. Svake godine ovdje odmorim, tu nedjelju dana, malo se napunim baterije, nahranim se molitvama tog života Svetog Vasilija, službama ovdje redovno. Izuzetno mi to godi i rado dolazim i rado se odazivam tom pozivu da dođem. Jedno čekam taj poziv.
Evo ovako, približavamo se kraju ovog našeg razgovora. Kako vidiš danas ovo vrijeme u kome živimo? Jedni kažu jedno, drugi kažu drugo. Biće teško, biće bolje. Situacija u Crnoj Gori. Kako se čini ovo? Sve u svijetu što se dešava, pretpostavljam da pratiš. Šta ti se čini, kuda sve ovo vodi?
Pa vodi svom kraju, vodi eskatonu. čemu drugo treba da vodi. To je ono što treba da ulivo nam optimizam. Posmatramo svijet samo sa perspektive svijeta, prizme ovoga što se dešava. Sve je to i predviđeno negdje i Sveti Jovan je o tome govorio, da će sve to tako doći, da svijet ide svom kraju, da je to nešto neminovno, ali da mi ne čekamo kraj svijeta, nego čekamo dolazak Hristov. Čekamo početak od drugog svijeta. To je ono što nas je i dovelo ovdje gdje smo, što nas je povuklo, ta istina, ono što sam ja otkrio kao mlad čovjek, koji otkrivaju mnogi milioni drugih. To je ono za što živimo, to je ono što nas nosi, što nas uliva u nama, daje nam motivaciju, stimulans, ono što nas pokreće. To je ono. E sad, naravno, možemo biti inferiorni i ravnodušni prema što se dešava oko nas, upravo iz istog razloga da bi spremni dočekali to što čekamo, Hrista i njegov drugi dolazak i sve to treba samo da nas još više, da kažem, motiviše, da se još više borimo u duhovnim borbama, da zaista istrajemo na tome. Da. Pa ovaj svijet očigledno je to, nema šta da on ide svom kraju. Doduše, bilo je i teških situacije, teških perioda u istoriji bezbroj. Znači, svakome u tom njegovom vremenu bilo teško. Tako da nezahvalno je to sad prognozirati i mjeriti vrijeme ovo ono, ali može, ipak imamo pravo da mjerimo, postoje neki parametri, neki kriterijumi kojima možemo da se bavimo, neke mjere nekog vremena od ranije i sada. Teško je uvijek bilo u ovome svijetu. Ovaj svijet je, kako kaže naš vladika Rade, pocijski tajnovidac, tiran tiranino, kamo li duši blagorodnoj. Znači, tiranija u ovome svijetu vlada. Evo vidimo i sada to nekako doživlja neku svoju kulminaciju, očigledno. Radi se na toj globalizaciji svijeta, radi se na tom ujedinjenju lažnom, na tom novom Vavilonu. Radi se opet neka vavilonska kula, jedna je ona srušena, rekli smo, ne jedna, nego mnoge su srušene koje su bile, danas se gradi neka nova, ona se zove Europska unija ili kako se na to pak, sve su neke vavilonske kule koje ljudi grade, nateći se nebesima, ali ne može se protiv vodila praćati, jednostavno mi znamo gdje smo, nama ne trebaju te lekcije, moramo se boriti, moramo, crkva je pred velikim izazovom da predoči ovu istinu, da je posvjedoči ljudima, da ljudi ne pade u očajanje, da, jer to je opasnost ovog vremena, kao nikad, opasnost od očajanja, od besmisla, beznađa. To je opasno i to je ono što prijeti danas savremenom čovjeku. A crkva upravo ima taj osnovni zadatak da mu posvjedoči taj hrišćanski optimizam, vaskrsloga Hrista, dolazećeg Hrista, to je ono što mi moramo nekako, prvo mi pojedinačno svako od nas, a onda i kao zajednice liturgijske da to svjedočimo i da neprekidno tome pričamo, da ponavljamo opet i opet neprekidno tu priču da je Bog s nama. Evo ovdje čitamo svaki dan na krštenju evanđelje koje kaže idite krštajte se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i učite ih zapovijestima i evo ja sam samo sve dane života svoga. Znači to vašeg, tako da Bog je s nama, ko će protiv nas, ali moramo i mi biti sa Bogom. To je bitno. To je, malo smo mi kolebljivi, malo smo slabi, malo smo plašljivi. Čovjek je pun slabosti, a posebno sada paranoičnih ljudi ima puno, hipohondara ima puno, puno je strahova, znamo da je posljedica odsustva vjere, Boga živog. Tako da ovo vrijeme kako god da je, nas ne interesuje vrijeme, nas interesuje vječnost, mi to moramo da svjedočimo, moramo da se trudimo, da to pokažemo, da sve uložimo u to, da posvjedočimo taj hrišćanski optimizam koji je zaista lijek za dušu.
Koliko je danas u Crnoj Gori lako ili teško biti sveštenik pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Pa sad tu postoje izvjesni problemi, ali je nesumnjivo, evo postoje danas svjedoci, ovi stari sveštenici, kako je njima bilo recimo na vrijeme prije 20-30-40 godina, tako da danas načelno, ja lično, kroz svoje iskustvo mogu reći da sam, ne mogu reći da je teško, nego naprotiv, da je mnogo lakše nego što je bilo nekada, da crkva, postoji to neko blago gonjenje, ta neka konfrontacija crkve i države, ali to postoje neki drugi interesi, neke druge sfere, zbog čega država tako radi, kaže malo koketira na svoj način, što je njoj svojstveno. Ali crkva, mislim da je zauzela svoje mjesto koje pripada u Crnoj Gori, da narod prihvatio svoju crkvu, da je on, jer prije svega narod je crkva. S te strane mi moramo i itekako biti zadovoljni. Mi imamo obnovljenu mitropoliju, mi imamo 650 obnovljenih hramova i novosagrađenih crkava. To je impozantna cifra za Rusiju, a ne za Crnu Goru. Zaista od ulaska mitropolita, evo do ovih 20 i nešto godina, čudo se desilo. Čudo. Znači, i to je samo razlog da se radujemo. Nema potrebe. Ja nisam za ovu, da kažem, neku vrstu šizofrenije, u smislu sad tu je nešto država, nešto prijeti. Postoje te neke varnice, znaju se, tu njihove namjere su očigledne, ali kad to nije bilo tako. Država uvijek imala taj neki kompleks inferiornosti odnosno na crkvu, uvijek htjela da bude veća od crkve, da gospodari crkvom. To je nekako neka potreba koja je uvijek postojala. Ali mi treba da razumijemo te ljude, da malo, što kaže, budemo tu gdje smo na visini zadatka, pa će oni, poznaće oni da je to tako, da je crkva tu na svom mjestu, da ona, da joj pripada to što joj pripada, da narod je u crkvu svoju, kaže obnovljena je crkva i narod je obnovljen kao crkva, obnovljene su građevine, manastiri, sve, znači zaista teško je to drugačije definisati osim kao čudo Božije, kao nešto što uliva veliki optimizam i zato imamo pređešnje pitanje za vrijeme, ako gledati Crnoj Gori, znači te kako još ima vremena, s obzirom koliko se obnova desila i šta se sve desilo kod nas, a šta je sve prije bilo, mi znamo koji smo tu živjeli, koji smo to prošli i osjetili na svojoj koži, zaista je ovo čudo Božije, ovo je samo, ima mjesta za optimizam, za radost. E sad ovo, ta konfuzija koja je stvorena, to je sve posljedica onog starog egipatskog ropstva, jeste Vavilona, faraona kojeg smo imali nekada. I sve je to isto identično, evo uzmite onaj jevrejski narod i onaj izlazak iz Egipta, isto mi smo otprilike tako negdje prošli kroz Crveno more, tu smo sad negdje u obećanoj zemlji, borimo se i tako, moglo bi se tako reći plastično. Postoje ti neki problemi, ali oni su u odnosu kako je bilo nekada minorni, zaista. Potpuno je zavrđuju toku pažnju, evo, ima sad nekih problema, nekih pojedinačnih slučajeva, slučajmo iz konteksta, ali u principu ne mogu reći da je sve idealno, daleko od toga. Postoji harmonija između države i crkve, sigurno da ne postoji, da postoje ti neki nesuglasice, nesporazumi, ali ja mislim da je tom nivou to. Jer vidjelo se sad posebno na prilikom osjećanja hrama u Podgorici i Hristovog Vaskrsenja, da je država uzela maksimalno učešću u svemu tome, da je ona pokazala se tu da ipak nije toliko nezrela, da zrijeva, očigledno, i da to ide u tom pravcu. Ja računam da će ljudi imati ti mudrosti, da će i Bog mudriti, da oni shvate da to nije njima, ne ide njima u priloge, da im nije na korist nikako da budu protiv crkve, jer upravo je mitropolija i crkva stvorila ovu državu, kao što se to, i oni to znaju.
Oče, mnogo ti hvala za ovaj razgovor i još jednom na kraju tvoj protojerejski blagoslov za mene i za naše služavce.
Hvala da Bog blagoslovi sve nas i utvrdi na putu istine i pravde Božije. Da molitva se toga sa Vasilija Ostroškog ovdje, našeg velikog molitvenika pred Gospodom, i da nas svima otvori oči razuma našega, da poznamo i da kucamo i otvorit će nam se i da tražimo i da ćemo naći, kako kaže Sveti Evanđelje.
Hvala ti još jednom.
Hvala Bogu.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.